Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Пее от 3 годишна. Качва се на сцена с бенда на своя баща, когато е на 5. Свикнала от малка да е пред голяма публика. Минава през детска вокална група, като по-голяма вече е солист на рок-банда. Не уважава интерпретациите, но на шега казва, че е изключителен имитатор. Подреденост и съвършенство е второто име и малко завижда на хората, които създават творчески хаос около себе си, защото тя не го умее. Певицата Надя Ботева в студиото на Неслучайни срещи.
Кое е най-странното място, на което си пяла?
Странно място. Предвид на това, че аз от дете съм свикнала да пея пред много хора. Не знам, просто така много малка съм пропяла. На сцена съм на 5 годишна, баща ми имаше, беше така водач на бенд, комбо бенд в Троян, оркестър Троян, така известен. Страхотни музиканти, поздрави, да са живи и здрави. И още от тогава, по-малко, пред по-малко от 150-200 души, аз не излизах да пея. Бях така сравнително срамежлива и свита. Аз и сега съм си такава. И когато не виждам никой в салона, вече нямам никакви проблеми. Щом съм на сцена, нямам. Винаги съм се притеснявала и като дете не са ме тормозили да пея пред роднини, приятели и такива неща. Не. Само ако изявя собствено желание. Но най-странното място, може би да кажем, да, точно така като дете, в къщата ни в Троян, в задната част на двора, който така е обграден от сгради, от оградата на комшиите, се очертава едно малко пространство от около така 20 квадрата, в което аз защо така си бях решила около 3-3 години, годишна 3 нещо, че това е моята първа сцена и никой няма да ме чуе там и спокойно мога да отпусна глас и да, тогава са ме открили да пея. Може би това е най-странното място, в което съм пяла. Всички други са на сцена, не са толкова интересни.
А коя е сцената, на която все още не си пяла и страшно много ти се иска?
Ами аз още от дете са ми предричали много големи сцени. Не знам, може и да познаят, все още има време. Аз не съм толкова амбициозна и не се взимам толкова насериозно. За мен по-важно е това, което правя, да е готино, да ми доставя удоволствие и да е на ниво. Да, всички казваха, че аз трябва да пея в зала Олимпия. Още от дете и къде още, евентуално някакво грами да взема, поне едно. Но това не са неща, които са определящи за мен. Това не е важно според мен.
Започна от Троян. Пред къде ми на Надя Ботева,
за да сме сега заедно?
Утвърди като певица, да сме сега заедно.
Точно така в Троян бяха положени основите на това, което питаш за пеенето. От съвсем малка аз и пиано свиря. Баща ми се стараеше да ми носи все по-добри и по-добри пиана. И така, имах 4 или може би 5. Ще сбъркам цифрата пиана. Носеше по-доброто, махахме старото и имаше едно много талантливо дете, пианистка, което нямаше пиано, идваше вкъщи, Елвира се казва, но тогава не съм я виждала, идваше вкъщи 3-4 пъти седмично да свири по 2 часа. И баща ми казваше, виж колко е трудолюбива, тя е пианист, ще стане пианист голям, на тебе не ти е необходимо да ставаш пианист, но 10 минути на ден на теб са ти достатъчни. Тези 10 минути, разбира се, аз си ги изпълнявах, но не особено повече от тях. По проста причина, че когато разбрах, усетих, че имам един друг, много по-специален инструмент от пианото, който има, бих казала, даже много по-големи възможности, много по-широка така палитра, и реших, че пианото може да ми бъде само в помощ, но няма да бъде основата. И тогава всъщност аз слушах много джаз, беше ми забранено да слушам друга музика, След като се прецени, че имам необходимата основа, тогава вече можех да слушам класика, след това българска естрада, по това време така се нарича се забавната ни музика и след това фолклор. В хор не трябваше да пея, защото там постановката е неправилна за това, което в момента аз правя. И даже имам така приятелски деца, които трябва да ги измъкна от това нещо, да им помогна да ги измъкна от хоровата постановка. Да, много рано започнах с баща ми, много на сцена, още от дете, където те свириха по морета, по чужбина. Аз бях вечно на сцената. Репертуара на всички така български и чужди звезди, да, го пеех. Беше интересно на хората, някакво малко такова дете, 5-6 годишно, което пее. Да, това беше определящо за мен, че аз още като дете имах глас на жена като пея. Просто не можеш да кажеш, че съм на толкова години. И тъжното е сега, като се сета, че хората купуваха и ми подаряваха там, където пеех. И вечер се тръгвахме с по 15, 20, 30 шоколада. Аз в този период аз не обичах шоколад. Ужасно. От което сестра ми така много се облагодетелствуваше. Следващите години аз... Ние се преместихме след това да живеем в Ловеч, но аз пък пътувах, защото троянци ме поканиха да стана солистка на една много известна детска вокална група Усмивка, с която направихме много хубави записи в Националното радио. Интересно ще бъде да го открия с едно-две от тези парчета, на които аз съм солистка. Будеха децата в едно предаване в 7 без 10. Един петлю кукуригаше. Така, след това в Ловеч бях солист на една рок група, с която разцепахме таваните на младежкия дом и аз пеех някакви озашеметителни парчета. И така, след това на мен беше забранена консерватория, тъй като аз съм дете на много такъв рок музикален. Още дядо ми е концертмайстор на троянската оперета. Едната ми леля, Мария Тончева, беше солистка. Другата ми леля е известната прима на българската оперета Лиляна Кисьова. Баба ми е също пеела в хора на оперетата в Троян. Майка ми е певица. Баща ми е музикант и класически джаз, свири и цигулка, и контрабас, и духови инструменти, така. И всички решиха, че пред мен има наистина дилема, ми я поставиха, особено леля Лиляна. Ми предложи да преценя на 17 годишна възраст какво ще избера, класиката или поп, джаз, такива неща. Обясни ми, че в класиката България има път. Тоест имаше сериозни така възможности. Беше прокарана една широка магистрала, бих могла да кажа, от големите ни имена в класиката. И обясни ми така няколко важни неща, които аз в никакъв случай не разбрах тогава. И както и до сега не съжалявам за взето решение, че с диапазона си аз съм, така бих могла да пея изключително широка палитра от арии, от автори, особено един тежък Вагнер. Говореше си тя, но нямаше. Не бе чута от мен, тъй като моят отговор беше много семпъл. Обясних и, че аз никога не мога, просто не мога да си представя, че ще се пенсионирам с 20 арии. И няма да мога да импровизирам. И така се определих пътя си към поп и джаз музиката. И ми е интересно, не съжалявам.
Това е Дарик Радио. Дарик. Месец на тапетите в Домко. Невероятни намаления до 40% на всички тапети. Пазарувайте и на etiredomko.bg. От новия брой на списание Тема ще научите. Защо любимец се здоби с хита на българския футбол? Колко са свободните жилища в реформаторския блок? Ще изпадне ли българската икономика в рецесия? От кого треперят Уолл Стрийт и Гергана Червенкова? И още много теми в седмичното списание на България.
В
Вълче време. Нов концертен спектакъл на легендарните ФСБ с хитовете на три поколения българи. Четвърти септември. Светлина и звук в Античен театър Пловдив. Рок във Вълче време. Можем заедно.
Неволята не съществува само в приказките. Когато закъсаш с колата, не викай неволята, а повикай Пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Вземете своята карта, сребърна, златна или платинена, за безплатна пътна помощ от Съюза на българските автомобилисти и разчитайте на нас целогодишно и нон-стоп. Вижте цялата информация за шофьорски курсове, годишни прегледи, пътна помощ на sba.bg или на телефон 146 от мобилен.
Съюз на българските автомобилисти. Спокойствие и сигурност на пътя.
Изиграй правилно картите си с Speedy, с новата достъпна и удобна услуга 358. Ти последен сваляш картите и печелиш. 3, 5 или 8 са килограмите на твоята пратка. Добавяш само 1 лев към килограмите на твоята пратка и получаваш цената за доставка. От офис до офис на Speedy за 2 работни дни. Ако искаш пратката ти да е доставена за един ден, доплащаш още 1 лев. А срещу само още 1 лев, пратката ти ще бъде доставена и до адрес. Услугата е достъпна във всеки офис на Speedy, както и в новите точки за обслужване на клиенти Speedy Parcel Shop. За повече информация speedy.bg.
Хубавата музика идва с ново име. Digital Radio. По всяко време и навсякъде. Без реклами. В мрежата на мобилния ти телефон или таблет. В офиса, къщи, в колата. Digital Radio. Хубавата музика навсякъде с теб. Повече на digitalradio.bg. digitalradio.bg.
Сезонни намаления в Практис до 70%. Практис номер едно в цените на Балканите. Пазаровите и онлайн на Практис.бг.
Дарик. Животът на другите. По Дарик.
Да разкажем на слушателите откъде тръгна пътя на актрисата Петя Миладинова. Вие сте твърде малка.
От 6 години, от иконостаса. Разбира се, тръгва от това, че мама и татко са артисти, най-вероятно, иначе нямаше да снимам в иконостаса. Там съм в едно малко момиченце, което подхвърлят в едно платно и във виденията на Рафе Клинче. И оттам нататък продължих с герловска история на 9 годинки при Островски, Гриш Островски, след това 4 часа пеене, изпити по никое време, деца играят вън, филмите на Иванка Гръбчева, които доста хора обичат. И след това изведнъж хоп, се пренесох малко по-различни роли, пораснах. Най-тежкият грях, Иванка Гръбчева, Борис, Къде живееш, Нощта с белите коне, 13-та годиница на принца ми беше последния филм.
Много забавен филм.
Да, завърших кинокариерата си като принцеса, което е много смешно.
Предлагам ви да чуем нещо сега и след това ще продължим да си говорим за един филм, в който сте участвал преди години.
Здрасти. Заповядай.
Мерси.
И все пак, според мен, Пол Нюман си Пол Нюман. А Робърт Редфорд е баба.
Предпочитам Брандо.
Защо?
Ами защото не харесвам кълбой, аз харесвам интелигентни мъже.
Ами, че Пол Нюман също е интелигентен. Ти какво си гледала с Брандо?
Не мога да си спомня.
И как може да не можеш да си спомниш? Това не е кой да е, това е Брандо. Добре, преследване гледала ли си?
Не.
Не си гледала преследване?
Не.
А Кръстника гледала ли си?
Не.
Кръстника не може да не си гледала.
Не съм.
Приятно ми, Илиев.
Ама, Кръстника не може да не си... И много бързате, бе. Пол Нюман си е Пол Нюман. Ти гледал ли си Омбре?
Не.
А?
Не, не.
Ей, как може? Криста, какво ще правиш до вечера?
Хайде, майка си, ти го зашие.
Хайде, още не.
Ужасно си невъзпитан. И самонадеян на всичко отгоре.
Омбре, Нюман е омбре.
Ами ти какво си?
Без претенции.
Знам, че си без претенции. Просто така стоиш си под кружката и каквото ти падне.
В смисъл?
Много добре ме разбираш. Нямай, кажи, оная нощ. Донка, при кого отиде? При теб или при Кишо?
При Кишо. Разбира се.
Разбира се. От какво се разбира? Аз ще разпитам Кишо да си го знаеш.
Край ли?
Край. Много е хубав, нали?
Какво ще правим сега с тази шума? Хората табели пишат. Пазете гората, тя е ваша. Ние. Че няма къде и да я скрием.
Ами цветето трябва да се откъсне. То нали за това си отворило очичките за света.
И теп ли?
Я не се занаси. Нали е много хубаво? Нали? Просто да те умае, да те умае. Никога няма да те огрее. Никога.
Какво е то? Много е красиво.
Това съм аз.
Е, малко е невзрачничко.
Не е невзрачно. Много е дребничко. Трябва да се погледне съвсем отблизо. Съвсем.
Нощем с белите коне, коя е годината?
Ох, много давна беше, не си спомням вече.
Криста избра Брандо. Петя Миладинова, кого ще избере, Пол Нюман или Редфорд? Или Иван Иванов?
Това беше много щастлив период от живота ми, този филм. И много се радвам, че бях в един филм с Иван, с Николай Бинев, когато аз обожавам. Това е човекът, който е градил моята театрална естетика и за мен беше като бог. Така че работата с Зако Хеския беше удивителна. И наистина бях много щастлива. В началото не можех да понасям Иван. Някак си реших, че той като звезда се държи надуто. Започнахме снимки. Той съднъж един ден ми зададе въпроса: ти защо ме мразиш? И аз му казах: ми, защото така. И тогава станахме приятели. Чувствам го страшно близък като човек. Той е един уникален човек.
Какво ви донесе този филм?
Удоволствието от киното. Някакси, въпреки че бях снимала от дете, такова огромно удоволствие не съм изпитвала с нито един от друг. Разбира се, това е най-голямата ми роля в киното. Спомням си, когато вече озвучавахме филма, свършвахме работа по него последната седмица, понеже техниката беше така, че си озвучаваш ролята. След като излизахме от дублаж късно вечерта, последните три направо си плаках. Прибирах се вкъщи и плаках за това, че тази приказка свършва. Много беше хубаво.
13-та годиница на принца.
13-та годиница на принца е последния ми филм. Много се смях, като четох сценария. Разбира се, страхотно удоволствие да беше такава компания, великолепна от най-прекрасните комедийни български актьори, най-обичаните. Това е уникално просто преживяване. Снимахме дворците в Източна Германия. Беше страхотно. И наистина на мен ми е смешно, че приключих така като принцеса филмовата си кариера. После дойдоха ни други времена. Аз отидох в Шуменския театър. Бях завършила току-що Витис и изведнъж нещо се случи с киното. Иван Стоянович Бог да го прости. Кинокритикът беше казал, че съм една така бъдеща добра киноактриса. Това не се случи.
Казахте, че се е сбъднала детската ви мечта да снимате в голям филм. Не ви ли се снима сега?
Ами, винаги ще ми се снима, винаги ще ми се играе в театър, но вече не на всяка цена. Ако има нещо, което може би трябва да остаря още малко, ако има нещо, което да ме предизвика, нещо, което да ми е много вкусно, много интересно, ще се хвърля през глава към него. Ако става въпрос за някакъв снимачен ден, няма да го направя. Защото няма да ми е интересно, пък и няма да бъда и финансово мотивирана. Спомням си, че след като бях без работа извън театъра, ми се обадиха, понеже имах много приятели горе в киноцентъра и започнаха да идват продукции, такива чуждестранни, и ми казаха, викат те за една роличка, ще дойдеш ли? И аз казвам, и добре, чакам да се обадят. Обадиха се след два дни, ами всъщност не мога да ти кажем, 3 или 4 дни или един ще имаш снимач. Аз казвам, защо? Ами зависи кой костюм ще ти стане. И аз тогава казах, да, благодаря. И до там.
Това е Дарик. Парарарам, 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 парарарам. Sitting in the sand, парарарам, we were holding hands, парарарам, you whispered I love you, just between you and me, парарарам, парарарам. Ba-da-da-dum, ba-da-da-dum. I won't tell my mother, I won't tell my brother, they don't think that we're of age. No congratulations until graduation, then we'll turn life's page. Till we tell the world, ba-da-da-dum, we will both agree, ba-da-da-dum.
Не случайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Някои срещи закъсняват, но тази все пак ще се случи. Генчо Вартовски е в студиото. Кои сте вие?
Ние сме Odd Gold сме. Odd Gold е един оркестър, който е създаден 2007 година от студио музиканти от Националното радио от Биг Бенда. И така започнахме по фестивали, по участие да свираме само джаз музика, но в последствие това се промени, защото много са малко форумите, където човек може да работи и да печели някакви пари, за да преживява. И затова нашата музика, освен традиционал, освен чист джаз, вече включва и стандарти, включва суинг и такива пиеси, които евергрини, които светът е слушал, слуша и обича. Това е Odd Gold. Odd Gold е 6 души, основния състав, тромпет, кларинет и тромбон и пълен ритмус, пиано, барабани и бас, Контрабас или бас китара?
А обикаляте много в страната по всичките
джаз-фестове? Да, пътуваме, да. Доста. Бяхме в Албания преди един месец. В Албания беше много хубаво. Аз за първ път съм в тази държава. Поканата беше много интересна. Присъстваше на форума, на който работихме. Една фондация, която се занимава с изкуство, воден от една американка, Памела Грифин, ни беше поканяла. Защо точно нас, не знам къде ни бяха чули, в интернет нещо, вероятно. И така, аз имах опасения, защото не знаех, но мина прекрасно. Самия президент беше уважил на нашия концерт, и така, президента на Албания, чакай, как му беше името, не забравих фамилията, един млад, много хубав президент, като киноактьор, 40 няколко годишен, аз се изненадах, защото там, нали, знаем, става държавата на Сали Бериша, не знам си какво, не знам си що, но тя се каза много приятна държава.
Изненадах, музиката беше, има място навсякъде, няма граници, няма значение в каква...
Там се видихме американска музика и много малко българска, и така просто за да е презентираме, за да видя, че има и българска музика.
Как реагират на българска?
А, страхотно, ма те там се видят, подобно на нашата музика, имат нераводелни тактове, така че научихме се няколко албански такива традиционални мелодии, които от най-малки до най-големи ги знаят, и да, всичко пееше. Много, много, много приятни спомени имам. Така.
Занимавате се с нещо много различно и далечно от музиката.
В смисъл?
Свързано с здравословния начин на живот.
А вие знаете? Не знам откъде го знаете. Но аз съм изненадан, виждам ви за първи път. Да, занимавам се с макробиотика. Занимавам се от много години, от 48 години, и аз не знам кое е доминантата. Значи преди беше музиката, сега може би са се изравнили, което още малко по-старее и няма да мога да се вира, вероятно само с това ще се занимавам. Да. Благодарен съм, че можах да се докосна до това знание, до този опит, да го натрупам, и го практикувам не само за себе си, практикувам го и за хората, които искат да чуят и да научат нещо. Макробиотика, бързам да кажа, за този, който не познава тази дума, е най-общо казано живот близък до природните закони. Това е природата, е много щедра и много бързо се отблагодарява, когато човек се хармонизира с нея. Това мога да кажа. А иначе в детайлите едва ли са интересни. Но много последователи имам, много повече ме търсят дори и в тази връзка, отколкото като музикант напоследък. С съжаление, това е.
Ако трябва нещо да кажете на всичките ни слушатели в тая посока, какви съвети за по-пълноценен делник да има?
Еми, аз го казах, по-близо до законите на природата. А ако човек не знае какви са законите на природата, просто да се обърне в животинското царство, в дивите животни. Идеално го спазват всичко това. Той е инстинкт. При нас този инстинкт е закърнен малко и нашия ум ни води към какво ли не, най-вече към сетивни наслаждения. Това в крайна сметка се заплаща. Колкото по-голямо удоволствието, толкова по-скъпо се заплаща, се заплаща със здраве, за съжаление. Ако човек коригира вредните навици и се хармонизира пак по с природните сили, той ще се радва винаги на добро здраве и няма да има никакви проблеми в физическо естество. Физическо. Оттам нататък, обаче, има и друга еволюция, духовната, и който желае, това е едно необятно поле.
Боледува ли душата на българина?
Ами аз не знам здрав човек. И физически, и психически. Всички са затормозени и изкривени по някакъв начин от обществата, в които живеят. Нямат сили да ги преодолеят, да станат над тях, и всеки ги кара както може, където му сигнат силите, и така. Издава багажа в даден момент. По-силните хора по-дълго се справят. Но депресията е 2/3 от населението ни е в депресия.
А музиката може ли да лекува?
Може, разбира се. Че как? Той има такава терапия в изток. Казва се нади-йога. Чрез специални звуци, специални мелодии се постига хармонизирано успокояване и изцеление. В Западна Европа са правени отдавна изследвания как музиката да влияе на живите същества, не само на хората и на бозайците, дори на растенията, и се знае коя музика е позитивна, коя не. Значи, това върши въобще за изкуството. Аз имам много строг критерий за това какво от всичкото това, което се нарича изкуство, независимо какво е, музикално или изобразително, или поезия, или литература. Всичко, което ме прави добър и ме кара да обичам, това е доброто изкуство за мен. А това, което ме невротизира, което ме прави агресивен, което ме прави нетърпим, така да и пълен и с желания, всякакви физически и други, това за мен е на втора ръка или трета ръка. Така, затова обичам джаза и този джаз, който свириме, той е такъв.
А има ли място и време за слушане на джаз?
Ами аз само това правя, така че за мен не стои този въпрос. Ами хора разни вкусове. Човек не се ражда с определен вкус. Вкуса се оформя. Значи в нашето общество вкуса към джаза е много ограничен. В нашето общество се слуша друга музика. Значи музика за краката, за корема и да ви казвам и за какво още. Значи това е музиката, която слуша може би 20% от населението, поп-фолка. Това е некачествена музика, въпреки че има добри образци. За мен тя не съществува. Но се извинявам, ако някой симпатизант ще бъде провокиран. Другата музика, която младите слушат, е хип-хоп, рап и така нататък. И много малък процент е слушат такава сериозна музика, джаз и симфонична музика. Така са се стекли обстоятелствата. Това е нивото на нашето съзнание и това търсят хората. Затова музикантите сега в момента не живеят добре, не печелят добре, но никой не се е отказал.
Защото музиката идва от сърцето.
Да, точно така. Защото без това не може. Който е музикант, той без това не може. Ето аз, виждате ме, аз повече от 52 години свиря. Би трябвало да се откажа вече. Не мога да се откажа. Не мога. Това означава край на... Не знам, просто не мога да си го представя как ще стане. Дори. Ще свиря докато мога.
Тромпета винаги ли е до вас?
Почти, да.
Кога си позволявате да го оставите да почине?
Почти не. Ето сега има херпес. Бях принуден да го оставя за няколко дена и така. Но това е.
Кога си позволявате да експериментирате пред непозната публика?
Ами то става винаги. Това е импровизация. Аз не знам какво ще се случи. Инвенцията ме води. Когато съм в добро състояние, когато съм спокоен, тогава се получава винаги. А когато съм напрегнат, когато искам да се изявя и да се покажа, да се докажа, тогава почти никога не става както искам.
Но има случаи, когато усещате публиката, че е на ваша страна и други, които така...
Без този контакт, то си губи смисъл живото свирене. То е много хубаво живото свирене, не е като на запис. Аз 25 години в редото предимно записи имах и така. Но контакта с публиката, той те окрилява, дава ти стимул, че дори ти гали суетата и така. Хубаво е. А вие сте артист, щом сте тук на вашата сцена, вие го знаете това.
Връзката с публиката, с слушателите винаги е...
Много хубаво. Още бъде, когато си разбрал, че си доставил удоволствие на някой. Това е прекрасно. Това ти осмисля всичките усилия. Знаете ли какво е да свириш на тромпет? Това е една борба с едно желязо непрекъснато, всеки ден, непрекъснато упражнение. Един ден не можеш да го оставиш, защото ако го оставиш за един ден, той те оставя за два. Много тежка свирка. И на тези години, да, обаче аз изпитвам още, съхранил съм го това отношение, любов към тази свирка и обичам да се занимавам. Дори всички тези технически упражнения си ги свира така просто. Защото трябва да бъдат свирени така. Всички са така, не само аз. Знаете ли какви тромпетисти има в България сега? Едно време бяхме на пръстите на едната ръка в цяла България. Сега има такива тромпетисти. Веднага казвам, Мишо Йосифов, страхотен. Какво добро момче, как свири младо. Те са много по-добри от нас. Друга класа са. Росен Захариев, страхотен. Венци Благоев, Мартин Ташев. Това е гордост, аз съм щастлив, че защото този инструмент е иска страхотна психика и физика, здраве иска, и малцина устояват на това. И се радвам, че в България поне има такива млади хора. След тях ще дойдат и други, защото те са...
Които ще бъдат още по-добри.
Да, да, с примера си, с стимул и провокация.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на Нивея в Фантастико. От 22 до 28 август всички продукти Нивея са с големи отстъпки. Осигури грижа за теб и твоето семейство с продуктите на Нивея. Само в твоето Фантастико.
Качество и комфорт на супер цена.
Бойлери Термомакс. Семайлово покритие, съдържащо титан. Търсете ги в търговската мрежа и на diplomat.bg.
Бойлери Термомакс. Комфорт по всяко време.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147.
Феите. Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980-18-10 и 981-31-90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.9-12-63.bg.
Радио Сиви такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
БГ Soundstage представя Монсерат Кабайе и Монсерат Марти в един изключителен и незабравим концерт. Две големи оперни диви на сцената на зала 1 на 27 септември. Не пропускайте уникалната възможност да ги видите и чуете заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Рамон Табар. Монсерат Кабайе на 27 септември в зала 1. Билети в мрежата на Ивентим.
Има едно място с неповторим средиземноморски дух, с уникална селекция италиански вина, с най-вкусното от кухните на Средиземноморието, с автентичната атмосфера на тих южняшки двор и онова усещане, че си си вкъщи. Това място е в центъра на София. То се казва Медитеранео и наистина е като във филм. Аз съм режисьорът Джора Торнев, това е моето място и аз горещо ви го препоръчам. Улица Оборище, номер 9, ресторант Медитеранея.
Здравей! Аз съм твоят съсед, T-Market. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. До 26 август при мен може да намериш свежи зелени чушки, само 79 стотинки за килограм. 10 броя яйца М размер, само за 1,69 лв. Охладени пилешки бутчета са 3,79 килограма. T-Market. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
Дарик. Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He said he got the marriage, but he had a lot of fun. Oh, baby. Yeah, baby. Ooh, baby. Have me some fun tonight. Well, long tall side of she built the speech he got. Everything that Uncle John need. Oh, baby. Yeah, baby. Well, I saw Uncle John with bald-headed Sally. He saw Aunt Mary coming and he dropped back in the alley. Oh, baby. Yeah, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Bell was speech got everything that Uncle John need. Oh, baby. Yeah, baby. Ooh, baby. Have
coming and he jumped back in the alley, oh baby. Yeah, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. We gonna have some fun tonight, yeah. We gonna have some fun tonight. Ooh, have some fun tonight, yeah. Have some fun tonight. Ooh, have some fun. Have some fun too. Bop, bop, boo, bop, bop, bam, boo. Gonna rock and roll tonight. We gonna walk and fall tonight. We gonna scratch and fight tonight. We gonna rock and roll. Rock and roll, bop, bop, boo, bop, bop, bam, boom.
Животът на другите. Подарик.
Аз съм Диана и съм на 9 години. Живея в Батоломе, Австрия. Слушайте не случайни срещи. Подарик радио.
Случайна среща за Десислава Опел в град. Деси, от колко време си в град? С какво се занимаваш основно?
Живея в град от 12 години. Работя като химик-технолог в австрийска фирма. Професията ме доведе тук. И така. Тук създадох моето семейство. Имам две дъщери. Живея, работя, трудя се. И...
Изглеждаш доволна от живота.
Макар че съм доста критично настроена по принцип към всичко, което правя, но се старая да бъда максималист във всяко едно отношение, с каквото се захвана. Гледам да го да бъде нещо продуктивно и необходимо за всички.
Какво те остави тук?
Да се върна в България не съм имала тази възможност. Имала съм варианти да продължа пътя си в други държави, в други фирми да работя, но тук ме задържа любовта на живота ми и семейството, което създадох преди 10 години точно.
Нещата са самоподредили.
Точно така, но България винаги ще бъде в моето сърце.
Колко често се прибираш?
Зависи от ангажиментите, естествено. Средно около 3 пъти годишно се прибирам, но контакта с близките и с роднините е ежедневен, бих могла да кажа.
Това, за което те потърсих, е българското училище в град. Ти си основният двигател на училище Никола Йонков Царов. Разкажи ни за него.
Идеята за българското училище се роди през есента на 2011 година. Затова бих искала да благодаря на госпожа Кони Димитрова и на господин Росен Иванов от Държавната агенция за българите в чужбина, които ме амбитираха да основем тогава това училище. Това се превърна в едно мое скъпо платено хоби и една реализирана мечта, защото имам две дъщери и усетих необходимостта те да бъдат ограмотени. В момента голямата ми дъщеря е на 9 години, по-малката е на 5. Тогава по това време се съюзихме няколко майки. Така, ангажирахме се с тази идея, намерихме помещение, намерихме учебници, учител, преподавател и така с... това бяха първите ни крачки в това амбициозно дело, но някак си възрожденско дело. В момента в българското училище се обучават приблизително 20 ученика, имаме две паралелки, една от първи клас и една от втори клас. Развиваме се и най-вече учим децата ни на родолюбие. Това е основната нотка в целия учебен процес.
Ти самата на какво най-напред научи твоите момичета, свързано с българските традиции?
Ами, това обучение, семейно обучение, не е било някакси целенасочено. То е било някак инстинктивно, тъй като моята майка също е начален учител. Винаги съм се старала да им напомням откъде идвам аз. И на какво първо не си спомням, но си спомням, че дъщеричката ми беше едва 3 годишна, когато я облякох моята лична национална носия, ушито от моята баба. Имам много сладки снимки с нея и така.
Твоето семейство на какъв език се говори най-вече?
В нашето семейство се говори предимно немски, тъй като съпругът ми говори с децата на немски, аз също с него на немски, но децата са израснали билингвално, двоезично. Аз говоря с тях на български. За моя изненада, децата ми помежду си говорят на немски. Когато им напомним, обърна внимание и ги помоля, също могат и на български, но естествено по-силният, по-активният език е немският. Но това не пречи децата да усвояват и материал по български език без затруднения.
Дали те не знаят повече български, отколкото таткото?
Така е, да. Те се справят много по-добре от баща им. Моята цел е да ги ограмотя тях, т.е. те да са ограмотени, за да няма тази разлика, когато се приберем в България или отидем на почивка, да няма тази разлика между тях и те и тяхните връстници в България. Т.е. те да могат да четат надписите на табелите, да могат да отворят един вестник да си прочитат или книжка и така нататък. Естествено, лекият акцент, все пак те са австрийчета, винаги ще се долавя, това е неминуемо. Има съответни звукови разлики в произношението. Имаме в български език твърдо Л, в немски е меко Лто. Така, тази лека разлика винаги ще се усеща. Но като цяло децата няма да бъдат ощетени от това, че живеят в Австрия.
Винаги задавам въпрос на моите гости, моите събеседници, българи, които живеят извън България. Кои са манджите български, които приготвят и слагат на трапезата си? Било често, било по време на празници само. Ти кое най-често приготвиш за семейството си?
Това, което моите деца най-много обичат да хапват, са кюфтенца. Кюфтенца на скара, мусака, естествено баницата е титуляр в менюто, не само за децата и за моя съпруг, той също много я обича. Да, аз всъщност много обичам да правя питки, но това се научих наскоро от моята майка и винаги за откриването на учебната година правя по една красива плетена пита, така ритуално да захраним дечицата. Вкъщи също много я обичат. Но, за съжаление, нямам чак толкова време да експериментирам и да бъда по-добри. Точно така, само за специални поводи. Те много добре знаят моите деца, че в България на Коледа винаги се правят нечетно число постни ястия, че накрая след вечерята оставяме също така манжите, храната, която е на бъдни вечер, оставяме на масата. Нали, тези тънкости се опитвам по някакъв начин да ги възпитам в тях. Пак и леката разлика между православните християни и католиците. Но като споменах за църковните ни празници, искам тук да отбележа една информация, която може би вие не знаете, че от едно известно време в град имаме и българска църква. Това беше едно, пак според мен не случайно, срещане на интереси. Отец Тенчо Веселинов от Виенската църква, българската църква в Виена, се свърза с мене и той пожела, изяви желание да идва един път в месец тук в град, за да си направим нещо като духовен дом, църковен дом. Аз с каквото можах му съдействах, намерихме зала. Тази зала взимаме под наем специално за тези дни, в които отец Тенчо идва. И това е, имаме си училище, имаме си църква, имаме културно дружество, какво повече от това? Трите основни
стълба, както ви.
Стълба, да, за да не забравяме българските си корени, са тук. На лице са, само трябва да ги пазим и държаме.
Българка или австрийка си вече след толкова години в град?
По паспорт австрийка, по душа българка, завинаги.
Се казвам Диана и съм на 9 години.
Говориш много хубав български, а живееш в Австрия.
Ами, тук живея много добре. Имам приятелки. Да, много добри приятелки. Има и български приятелки тук и...
Ходиш и на българско училище?
Да.
Кое е най-интересното, което научи там?
Всичко. Пишаме така много и... Читаме и така много правим.
А като ходиш на гости в България, кое ти е най-интересно, какво правиш, къде ходите?
Аз при баба ми оставам или в Сандански, при Пирин.
Свириш на няколко музикални инструмента. Как намираш време за всичко? Едно малко 9 годишно момиче, как намира толкова време?
Ами, аз не имам толкова да уча там и само малко и не всеки ден права, ами само на различни
дни. Различни дни, имаше различни уроци.
Да.
Свириш на
титара, на флейта и гитара.
И след малко ще ни свириш нещо на гитара.
Да.
Кой е по-трудният музикален инструмент?
Най-трудният е титрата, защото така малко е много тежка. Не става толкова добре, като другите.
Животът на другите. Подарик.
Полянка полегнала е малката дофинка, заспала сватко, садко ти я заспала, а майка й песничка запяла. Айда, идем яно, айда, идем, айда, идем яно на пазара, там ке ти купа яно, там ке ти купа, там ке ти купа яно шамшамия, кичице, 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 буйна вода, кичице, кичице, буйна вода. Аз съм Диана и съм на 9 години. Живея в Батоломе, Австрия. Слушайте не случайни срещи. Подарик радио.
Това е Дарик радио.